за два дня нации не делается.
Это процесс пошука.
Соблазняют тем, что они белорусы.
Честность.
Это не национальная идея.
Протягиваем шукать, промовлять, намацывать белорусскую национальную идею. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучы ў студыі Зміцер Лукашук. Ну, ёсць пэўныя рэчы, якія змяняюцца, змяняемся мы, змяняецца сусвет вакол нас, змяняемся мы ў гэтым сусвеце, але ёсць рэчы нязменныя. Вот што змянілася, калі раней мы запісваліся ў Беларусі, то зараз у студыі ў Варшаве. Калі раней тут было два вядучых, то зараз адзін. Застаўка новая. Наколькі гэта часова, нечасова, ўсё цяжка сказаць. Спадзяюся, што нешта зменіцца да лепшага, нешта, можа быць, так і застанецца. Але ёсць рэчы нязменныя і сярод нязменных рэчаў. Ну, па-першае, звяртаюся да ўсіх, падпісывайцеся на наш YouTube-канал. Гэта дазволіць прасоўваць нашае відэа як мага шырэй, каб людзі далучаліся, каб людзі абмяркоўвалі, каб да большай колькасці людзей доходзіла тое, пра што мы гаворым. Ну і нязменныя рэчы гэта нашы выбітныя госці. Сённяшні госць нашай праграмы, можна сказаць, чалавек, якім адкрываем новы сезон праграмы, выканаўчы дырэктар аналітычнага цэнтра iSense Улад Кобец. Добры дзень, Улад.
Добры дзень, Змістр.
Яшчэ адна такая, ну, можна сказаць, нязменная рэч, хай мяне прабачаць тыя людзі, якія мяне крытыкуюць за гэта пытанне, але тым не менш да гэтага часу беларускае грамадства неяк не дасягнула кансэнсусу, паздавалася б, ну, такім пытанні, па якім у іншых нацый увогуле нейкіх спрэчак нема. Гэта ці сталіся мы як нацыя? Адна частка людзей кажа, што да безумоўна, ўжо не адно стагоддзе, кужу колькі вякоў мы як нацыя. Другія кажуць, што мы вось толькі пасля падзеяў жніўня 20-го года пачалі там фармавацца ці дафармоўвацца як нацыя. Трэція кажа, што а мы вот толькі вот яшчэ вот пачынаем думаць, ці фармавацца нам ўвогуле ў нацыю ці не. Ваша меркаванне.
Ведаеш, я думаю, што гэта менавіта адлюстроўвае той стан грамадства, і кожны беларус рухаецца са сваёй хуткасцю. Адныя ўжо сфармаваліся як нацыя, у некаторых гэта традыцыя сімейная, радавая, так дзе бацькі, дзяды жылі беларушчынай, жылі гэтым працэсам, а некаторыя адкаркаваліся, так бы мовіць, зусім недаўна. Я меў магчымасць у Вашынгтоне размаўляць з адной беларускай, которая зразумела, маладая беларуска, якая зразумела, што вона беларуска толькі падчас падзеяў 20-го году. І да гэтага была абсалютна ў свядомасці такой агульна, як бы, расейскай, так. І вось гэта был такі паказчык. То бок, гэта шматхуткасная дарога, у которой рухаюцца беларусы, мільёны беларусаў, таму зважаючы на той стан дзяржавы, у которой мы знаходзімся, гэта нармальны, натуральны працэс. І, але рухаемся...
Слухайте, ну, але вот так троху дзіўна, атрымліваецца, вот ёсць беларусы, так. Але кожны, вот адзін, ён сфармаваўся ўжо як нацыя, так. Другі вось побач з ім сядзіць, ён толькі пачаў фармавацца, а трэці яшчэ думае, вот фармавацца мне ў нацыю ці не?
А чацвёрты нават не сфармуецца ніколі, таму што заўсёды ёсць частка людзей, которые ніколі не будуць сябе атасамляць з беларусамі у Злучаных Штатах Амерыкі, калісь у 2000 годзе удзельнічаў у адной праграме, дзе нам паведамілі, што 10% жыхароў увогуле не ўважаюць себе, ну, не вызнаюць дзяржаву такую, таму што воля, можаш нешта прызнаваць, а можаш і не. Просто жывеш сабе, чалавек жыве і жыве. Але я скажу, што, канешне, для мяне асабіста, калі мы кажам пра нацыянальную ідэю, то гэта такі, ведаеш, такі рухавік, каторы падпітваецца з энергіі народу, акумулюе яе, інтэлектуальны рухавік, і падпітвае яе далі, аддае. І гэты рухавік, ён такі перпетум модуля, так, беларускі, каторы і дае перспектыву таго, што весь час нацыя творчыя працэсы, яны не будуць спыняцца, яны будуць ісці. І вельмі важным чыннікам з'яўляецца наяўнасць, канешне, на дзяржавы, так, шмат якія народы, для іх нацыянальнай ідэі з'яўляецца здабыццё незалежнасці. Мы ведаем, што самы вялікі курдскі народ, наприклад, не має своєї країни, і як би головна задача у таких народів – це формування незалежності. У нас вже є країна незалежна, як би країна білоруська, але процес формування, і він протягується. І хотів би пригадати, що експерт iSens Андрій Єлісєєв, він же директор із центру, і він сформулював, дав характеристику тому режиму, який зараз у Білорусі керує, як авторитарний режим султаністського толку. Так от, для султаністського толку, для їх немає ніякої національної ідеї. Гэтага ўвогуле не існує. Тому ми знаходимося в такому стані, що без підтримки держави, яка б творилася самими білорусами при наявності султаністського режиму, люди рухаються самі по собі і створюють гэтую національну ідею самостійно. І тому така рознахуткасна, якби такий рознахуткасний рух у нас відбувається.
Влад, і все ж таки, мені ось гэтая тема, вона закранула у тим сенсі, да, ми можемо розважати про те, що ну, кожен чоловік, ён особа, ён адзінка, у когось там більш беларускасті, там беларусацентричності, некай усвідомлення себе як національної адзінки більш, у другого менш. Гэта зрозуміло. Але калі брать агулам, ось беларусаў, самі вот яны у таким вот неким агульнай масе, выбачайце за гэтае слово, яны ўсё ж такі сябе як нацыя, ну я не ведаю, усведамляюць, не усведамляюць, ці вот такое стаўленне, да, мы беларусы, а вот нацыя мы не нацыя.
Ну, глядзі, канешна, маё меркаванне, так, і 20-ты год, і 21-ы гэта паказаў. Тое, што гэта трагічнае, такое вельмі балючае, балючы працэс, так, тварэння народу, гэта, ну, мы это бачым, так, гэта аб'ектыўна.
Влад, а ранейшыя падзеі не паказвалі? Вот ведаеш... ты ж такі для такого актыўнага грамадскага жыцця так. Не новы чалавек. Вот тое, што было раней. Ну, да прыкладу, я нават не бяру 1918 год. Ну, давай возьмем там 94-ы.
Пакаленне, которое жылі в гэты час, таму што калі казаць пра 18-ы год, гэта ўжо гісторыя, так, гэта ўжо.
Ну да, вот калі возьмем усё ж такі, вот ты кажаш пра 20-ы, 21-ы год, так. А 94-ы год то ніяк не ўплываў.
Ведаеш, адбылася змена генерацыі. Канешне, адбывалася. Мы з табой это добра памятаем, это нашы гады, і я добра памятаю, калі пры усёй той дэмакратыі, которую раптам мы атрымалі пасля атрымання вяртання незалежнасці, все ж таки отчувание того, что у нас большесть николи не было. Ни в университете, ни на факультете. Так, была лояльность, была мощная подтримка профессоров, так, людей адекованных, але большесть людей все ж таки навод не разумела, что такое незалежность и что они отримали. Они еще только что были в Советском Союзе, у тех семьях чиновников, инженеров, в которых они народились, трапили в университет, я кажу зараз про свое осяродзе. И мы там не были большестью. Так от, зміна генерації, вона привела до того, що гэта новае пакаленне беларусаў, яны абсалютна па-іншаму усвідамляюць краіну. Яны ўжо нарадзіліся ў незалежнай краіне. В гэтым розніца. Мы нарадзіліся ў СССР, яны нарадзіліся ў Рэспубліцы Беларусь. І гэта тое, што, ведаеш, такая непазбежная рэч. Ёсць межа, ёсць дзяржава, і нават калі рэжым не інвестуе ў саму незалежнасць, калі ён султаніскі і падпарадкаваны толькі выжыванні свайму, самі умовы незалежнасці, яны ўжо фармуюць пакаленне, которое не адчувае сябе грамадзянам іншай краіны і не бачыць сябе іншых перспектываў, як фармаванне ў сваёй дзяржаве. Калі кажу свая дзяржава, я не маю на ўвазе толькі знаходжання ў Беларусі. Свет змініўся, свет стаў вельмі маленькім, так, людзі, которые працуюць у IT-сферы, в іншых, яны жывуць дзе заўгодна, але адчуванне приналежнасці да беларускага народу, да беларускай дзяржавы, яно абсалютна. У Польшы гэта, калі мы тут знаходзімся, то мы ведаем, што ёсць такая палонія. Палонія яднае палякаў ва ўсім свеце. Вось у маім разуменні нацыянальная ідэя, яна ёсць ідэя беларускага народу ў перспектыве, которая лучыць і беларусаў у Беларусі, і вялікую Беларусь такую, не маючы слова белонія, я не ведаю, беларусаў, которые жывуць па ўсім свеце. І вельмі важна, што для такога развіцця нацыі трэба разумець народу, трэба разумець, што свет змяняецца, свет ідзе наперад, і тыя тэхналогіі новыя, культуры, которая сегодня является, они повинны в этот перпетум мобиля белорусские траплять, как белорусский народ удельничал во всех процессах цивилизационных, так развития цивилизации, а не обмежевываться межами, заборами, плотами и воевать с усими соседями, не только как бы заховывающих этот султанистский режим.
Ведаешь, я вот буквально перед нашей сустречей проглядал текст размовы нашей колишней у программе «Идея X» с Миколаем Халезиным. До речи, вот тут вот у меня лежит один из опошних особников первой книги «Идея X». Зараз мы завершаем подрыхтовучую працу над другим томом. Тыми туды войдут те размовы, якія были записаны пасля 9 жнівня 2020 года. Вось буквально выйдет программа с уладом и магчыма праз колькі там тыдняў, дзесьці напрыканцы лютага павінна быць ўжо гэтая кніга. Так вось, чытаю, перачытваючы тэкст Мікалая Халезіна, я наткнуўся на такую дзіўную фармулёўку. Мы ўжо не адзін раз чулі ў ад нашых экспертаў пра тое, што беларусы спозненная нацыя. Угу. Ну вот ўжо колькі стагоддзяў таму усе еўрапейскія народы сфармаваліся як нацыя даўным-даўно. А мы вот толькі зараз спозненая. А ў Халезіна я прагучала такая вот датычна вот менавіта гэтага пакалення, якое незалежная Беларусь вот там з 94 года і вот да сёння, асабліва вот у тыя часы, калі мы атрымалі вот гэтую незалежнасць, ён назваў нас тады беларусаў разгубленая нацыя. Мы вот сталі вот так вот і так оп, а хто мы, што мы, куды тым там такія. А на сёння вот якую-небудзь, як бы ты сфармуляваў, назваў сёння гэтую беларускую нацыю?
Ведаеш, я заўсёды гляжу на ўсё з перспектывы будучыні, так, развіцця. І я бы так бы сказаў, што магчыма, гэта наш шанец, калі мы спозненая нацыя, то, можа быць, мы маем больше перспектывы на сёння. Нацыі, которые ўжо сфармаваліся, яны ўжо вялікую працу сваю зрабілі, і мы ўжо ведаем, як гэта рабілася, бачым гэты прыклад, і можам з гэтым скарыстацца. Калі мы толькі зараз прачнуліся, і опа, і ў нас ўжо свая краіна, і ў нас ёсць новая генерацыя, которая зусім по-іншаму бачыць гэты свет, і яна по-іншаму яго адчувае, то давайте з гэтага скарыстаемся. Это перспектыва, каб зрабіць нашу краіну, нашу нацыю больш сучаснай, такой мадэрновай, і заняць у гэтым свеце сваё месца. Вялікі добры прыклад, дарэчы, калі мы кажам пра беларускі вольны тэатр і Мікалая Халезіна, Наталі Каляды, то гэта прыклад, калі беларускі культурны праект заняў такую высокую пазіцыю, это самы эфектыўны, самы вядомы беларускі культурны праект у свеце. Таму што гэта пляцоўкі, самыя вялікія пляцоўкі тэатральныя ўсяго света, гэта Галівуд, гэта удзел міравых зорак у гэтых у іх пастаноўках, гэта вельмі добрая школа акторства. Калі мы кажам пра эканоміку, гэта IT-сектар, так, мы павінны разумець, што цывілізацыя будзе развівацца, і беларусы гэта не нацыя, которая павінна глядзець толькі назад. Тот рухавік, пра каторы я казаў, ён, канешне, акумулюе досвід усіх пакаленняў, і трэба не згубіць нічога, што ўжо было назапашана беларускім народам, і але глядзець заўсёды наперад, і глядзець гэта як на перспектыву, таму што наперадзе робіць тое, што робіць Ілон Маск, так? Для мяне Беларусь гэта краіна, дзе можа нарадзіцца ці з'явіцца такі самы Ілон Маск, ці такіх 10 маскаў, которые будуць удзельнічаць у фармаванні сусветнай цывілізацыі, і гэта будуць рабіць беларусы разам з іншымі народамі, которые в этом удзельнічаюць. Згортванне, скукожванне в нейкі народ, который з усімі варагуе, усе вінаваты, усе вакол ворагі. Это не той шлях, про который я кажу. Таму, калі разгублены нацыі менавіта з-за таго, што замест развіцця дзяржавы парламентарна-прэзідэнцкай, мясцовага самакіравання, у нас у 94 года пачаў фармавацца султаніскі рэжым. Я хачу прыгадаць, што тады, калі хто памятае, вельмі шмат дыскусій адбывалася на плошчы Незалежнасці, тады плошча Леніна, а яшчэ на Фрунзе 6 у Думе літаратараў. І ўся та палітычная тусоўка перамяшчалася адтуль сюды, маю на увазі депутат Верховного Савета, і там жа хадзіў Александр Лукашенко, і з ім хадзіў Віктор Шэйман, который тады удзельнічаў у БЗВ Статкевіча, але быў блізкі да Лукашэнкі. І гэта тэма гучала ад іх, і што нам трэба ствараць клан. Так вось, ёсць розніца ствараць нацыю і мець нацыянальную ідэю, альбо ствараць клан. Яны стварылі клан, і ён ёсць султанійскім аўтарытарным рэжымам. І вось гэта разгублівае людзей, таму што моладзь, которая бацькі вучаць не там быць заўсёды на баку добра, так ніколі не не враць, так ніколі не рабіць нейкія злыя рэчы. Яны выхоўваюцца ў такім добрым і той ж самай школе. А потым яны прыходзяць у свет, дзе ад іх патрабуюць канфармізму, дзе патрабуюць лаяльнасці і адсутнасці свайго незалежнага мыслення. А потым ты павінен, калі ты трапляеш у выбарчыя камісіі ці кудысь, ты ще павінен і рабіць злачынствы, падтасоўваючы дакументы. Ось і разгубленасць, таму што а куды мы ідзем? Дзяржава не вядзе. Все ты мітынгі вайсковыя з парадамі, з лозунгамі, яны нічога не даюць на перспектыву. Яны толькі атупляюць людзей. І разгубленасць ад гэтага, таму што тая новая генерацыя ўжо не можа гэтага ўспрымаць. Яна не ўспрыме, таму перспектывы ў гэтага рэжыму няма ніякага. Трэба разумець кожнаму, хто сёння там разлічвае зрабіць сабе кар'еру, гэтага не адбудзецца. Нацыя ўжо генерацыя іншая, няма таго падмурку, падставы для таго, чтобы на гэтым яшчэ 70 гадоў, як у Савецкім Саюзе, будаваць некую перспектыву такую зусім адрозную ад таго фармату, якому знаходзіцца невялікая адносна, так, Рэспубліка Беларусь.
Улад, вельмі добрая, канешне, такая, ну, я не ведаю, так, нават з нейкай памылкі там ці зрабіць поспех. Ну, тым сэнсе, што вось мы спозненая нацыя, да, скарыстацца, гэта вельмі добра гучыць, але гэта ў тым у дачыненні да тых, хто умее перапрацоўваць вопыт памылкі мінулага, зрабіць з іх высновы і неяк гэтым скарыстацца. А што рабілі, зрабілі Беларусь? Вот калі мы прыгадаем той же самы 94 год, у іх быў вопыт 70 гадоў жыцця пры гэтым сацыялізме, камунізме, гэтай рэпрэсіўнай машыне, у іх было бачанне і веданне таго, як жывуць на Захадзе пры дэмакратыі. Але выбар на карысць чаго яны зрабілі? На карысць Лукашэнкі.
Ты ведаеш...
І ладна, зрабілі, памыліліся. Добра, я згодны, бываю з усімі. Але потым амаль 30 гадоў маўчалі, рабілі выгляд, што а можа так і трэба, а ўвогуле как бы яны там вырашаюць і ўсё.
Я на это гляжу іначай. Перш за ўсё трэба ўзгадаць Лукашэнка.
Я да таго я это ўсё вёў, што а ці не выберуць яны зараз сабе, вот калі з'явіцца магчымасць, так. Лукашэнку 2.0 абноўленага.
Міцер, людзі ўжо выбралі Светлану Ціхановскую, і гэта не Лукашэнка 2.0, гэта зусім выразны пратэст супраць таго, што створана ў Беларусі. Вяртаючыся ў 94 год, Лукашэнка не прадстаўляў правячую наменклатуру і камуністычную ўладу. У людзей з большасці, которая ў той час не было ні інтэрнэта, і не так шмат людзей насамрэч ведала, як жыве Захад. Як жыве Захад, ведалі пра хто глядзеў телевізор праз міжнародную панораму, ведалі праз прапагандыскія савецкія фільмы, і не заўсёды гэта быў вобраз станоўчы. Троху пазней гэта ўсё ўжо з'явілася. Людзі галасавалі пратэсна, яны галасавалі супраць камуністаў, супраць той номенклатуры, которая была. І Лукашэнка ў той час, так, ён не быў сябрам Беларускага народнага фронта, не быў у нацыянальным руху, але ён выразна сабе ставіў як альтэрнатыўную кандыдатуру ўсім. У першую чаргу камуністычнай наменклатуры. Народ галасаваў за таго, хто размаўляў з ім на больш зразумелай мове у той час, на простай мове, так? Яны прагаласавалі за Лукашэнку. Калі б гэта было, быў працэс такі, ну, ведаеш, такі працяглы палітычны, то на наступных выбарах магчыма бы людзі выбралі кагосьці іншага. Бо ў Верховны Савет, мы памятаем, траплялі людзі зусім іншага кшталту. І то ж, Геннадзій Карпенка, Віктор Ганчар, я кажу зараз пра 13-й уже там склад Верховного Совета, у 12-м была великая фракция Белорусского народного фронта, которая и посприяла здобутью незалежности, нават те коммунисты, которые сидели выбранные по список тогда еще, так, те выбранные там, и они проголосовали за гэта, потому что они так само сполохались, что будет далее, бо они все, больше из них народилось у Беларуси, в этих вёсках. Так, это сегодня мы бачим, что после здобытия своей улады Лукашенко почал приводить варягов в Беларусь, так, людей, которые не мают ничего тут, никаких кореньев, для которых Беларусь это просто территория, и для для клана гэта нормально, так, потому что гэты человек будзе верны, адданы, будзе браніць і свайго гаспадара і сваю ўладу, але ў той час гэтых працэсаў яшчэ такіх не было. І Лукашэнка, скарыстаўшыся з механізму дэмакратычнага, ведаючы, што гэта такое, потым ён яго проста зламаў. І іншага шансу беларусаў спакойна выбраць у канкурэнтнай асяроддзі альтэрнатыву не было, таму што ўсе выбары астатні былі сфальшаваны, не прызнаны міжнароднай супольнасцю, не прызнаны дэмакратычным светам і не прызнаны апазіцыяй. На сёння у нас іншая сітуацыя, бо няма апазіцыі. Сёння мы маем новую большасць. Светлана Ціханоўская не з'яўляецца лідарам апазіцыі, калі хтосьці кажа, называючы лідарам апазіцыі, это вялікая памылка. Яна ніколі не была в апазіцыі. Гэта лідар новай большасці, которая за яе прагаласавала, і большасць гэтых людзей таксама ніколі не была в апазіцыі. У гэтым ёсць самая галоўная змена грамадства. Мы апынуліся...
Большасць гэтых людзей ніколі не была ўвогуле ў нейкай палітычнай актыўнасці гэта, і грамадства.
Гэта добра, таму што менавіта на тую частку, которая і зрабіла асноўную працу, нельга ніколі спісваць з рахунку працу, которая была прароблена тымі арганізацыямі, людзьмі, которые працавалі ў 90-х і нулевых годах. Гэта яны стварылі гэты падмурак, на котором і смагла паўстаць гэта новая генерацыя. Але менавіта тая частка грамадства трымала найбольшы удар з боку гэтай сістэмы, спецслужб, это і пасадкі, і вербовкі, і так далі. Але новая генерацыя, яна просто захацела реалізаваць свае правы грамадзянаў Беларусі. І вось паўстала Беларусь, новая Беларусь, новая большасць, которая выбрала і свайго прэзідэнта, сваю прэзідэнтку, і выбрала свае сімвалы. І так атрымалася, што беларускі народ сам гэта выбраў. І тое, што сёння гэты клан султаніскі спрабуе, выкарыстоўваючы просто неверагодныя высілкі і гвалт, спыніць гэты працэс, ты глядзі, вярнулася все тое ж самае, што было ў савецкія часы. І нават да гэтага я памятаю, калі бо я з Градзеншчыны, так, з заходняй Беларусі, я добра памятаю размовы, калі ўлада мянялася, прыходзілі камуністы, людзі ў печках спальвалі архівы, спальвалі фотаздымкі, спальвалі пісьмы. Беларусь страціла велізарнае назапашанне архівны матэрыял, который мог бы стаць часткай экспазіцыі музеяў, працы даследчыкаў. Сёння ўжо кнігі вызнаюць, захоўванне кнігі вызнаецца экстрэмісцкім. То значыць, што калі ты трапляеш да навукоўцаў, асабліва ў заходнім свеце, ты бачыш агромныя бібліятэкі, ты бачыш агромныя архівы, которые стагоддзямі многія фармаваліся. Ві сабе туды прыходзіць спецслужба, знаходзіць кніжку 200-гадовай даўніны, которая прызнаецца раптам экстрэмісцкай, і ўсё это знішчаецца. То бок нацыя зноў траціць той перпетум модуля, мобілі траціць частку энергіі. І вось людзі, которые не змаглі пераканаць беларусаў палітычна, не могуць перамагчы ідэяй, яны крыміналізуюць альтэрнатыву. І гэта толькі паказвае іх слабасць. Гэта не сіла іх. Кніжка, которая ляжыць на стале тваім, ўжо ёсць падстава для складання пратаколу аб захоўванні экстрэмісцкай літаратуры. Каман, ребята, куды мы прыйшлі? То бок гэты рэжым насамрэч нават не разумее, што свет ляціць наперад, што перспектыва так не будуецца. Таму я кажу пра тое, што трэба з кожнай памылкі, з кожнай сітуацыі, як у спорце. Аддаеш пас, мяч ляціць у іншы бок, адбіваецца ад суперніка і трапляе твайму нападаючаму гол. Трэба заўсёды глядзець пазітыўна і глядзець на тое, што мы чым мы можам скарыстаць, як можам скарыстацца гэтай сітуацыі, каб наш этот рухавік нашага народу, ён не спыніўся, каб у ім не згасла энергія, каб эта энергія аддавалася, падпітвала той новае пакаленне, яшчэ будучае пакаленне, которое з'явіцца ў Беларусі.
Але ты перакананы, што от гэтая новая, ну не знаю, новыя сілы, гэта новая Беларусь, якая зараз нарадзілася, яна канчаткова і беспаваротна, як кажуць, жалезабетонна зробіць выбар на карысць менавіта дэмакратычнага далейшага развіцця.
Ведаеш, нічога няма жалезабетоннага, і свет, это гісторыя свету гэта даказала, але тое, што рух гісторыі ідзе ў пэўным заданым кірунку, гэта аксіома. І, канешна, пасля гэтай дэмакратыі, которая ўсталявалася ў Европе пасля Другой сусветнай вайны, так, мы ведаем, што гэты перыяд не такі вялікі насамрэч. Для гісторыі Европы і свету гэта дастаткова кароткі перыяд, але ніколі так доўга свет, стары свет еўрапейскі не жыў без войн і не жыў без граніц. То бок свет рухаецца ў кірунак адкрытасці, развіцця тэхналогій, развіцця цывілізацыі і далі асваення космасу, таму што Земля – это толькі наша калыбель, наша нацыя. нацы агульнай чалавецкай. Мая думка ў тым, што беларусы павінны адыграваць тут сваю ролю. Мы вельмі адукаваны народ. Мы памятаем гісторыю княжства літоўскага і пазней адукацыя, калегіумы, гэта былі тут квінтэсэнцыя. Тут нарадзіўся Скарына, тут нарадзіўся Шагал, тут нарадзілася шмат людзей, которые потым сталі рухавікамі развіцця іншых дзяржаваў. І ў Амерыцы, і ў Ізраілі, і ў Расіі, і ў іншых краінах. Наша задача, чтобы это уже нарэшце перастало разлівацца, чтобы гэта было тут. Зноў жа, неважна, дзе чалавек фізічна знаходзіцца, галоўнае, каб тут можна было фармаваць, нараджаць ідэі, стварыць прастору ў краіне, которая бы дала перспектыву беларусам удзельнічаць у агульнацывілізацыйным руху і быць там сярод першых. У нас ёсць гісторыя з Барысам Кітом, который прыдумаў паліва для палона. У нас ёсць шмат іншых гісторый беларусаў, которые, але зноў жа, яны стваралі, выкарыстоўвалі свае навыкі ў іншых краінах. Чаму мы не можам першы раз зрабіць это ў Беларусі?
Вельмі добра, асабліва мне вот это вот касмічная Беларусь, гэты вобраз вельмі падабаецца. Але, Улад, калі вернуцца да ўсё ж такі нацыянальнай, вот менавіта вот гэтага аспекта, нацыянальна, колькі у тым, што зараз фармуецца, змяняецца, будуецца, ўсё ж такі нацыянальнага аспекта. Вот да, мы разумеем, што мы вот нацыя, мы беларусы, але на якой мове мы гэта разумеем?
Большасць,
да, пад бел чырвона-белым сцягам.
Большасць таго, што ствараецца, робіцца менавіта ў межах нацыянальнай ідэі. Мы памятаем яшчэ да крызісу 20-го году, гэты працэс, менавіта працэс, калі эта новая генерацыя выходзіла на заваёвала сваю прастору новую. Мы памятаем ці білборды вядомых брэндаў, которые рабіліся на беларускай мове ў расійскаму намасяроддзі. То бок бренд ён вельмі шмат значыць, і беларуская мова набыла такі характарыстыкі для людзей, которые, в прынцыпе, ніколі раней аб гэтым не думалі. Это просто маркетынгава было вылічана, што беларуская мова дае больш высокі статус. І мы не бачым у этой генерацыі супраціву супраць беларускай мовы. Пытанне пераходу на мову, яно такое, ведаеш, працяглае ў этой сітуацыі. Гэта павінна была зрабіць дзяржава ў 90-е гады. Это было спынена. На сёння беларуская мова, як і іншая мова, которымі добра каб валодалі беларусы, і ангельская мова, і расейская мова, і французская мова, і рэдкія мовы, яны даюць больш магчымасцяў для Беларусі. Галоўнае, это каб чалавек адчуваў сябе часткай гэтай белоні, так, часткай гэтага працэсу, што мы беларусы. На якой мове чалавек гаворыць, калі жыве ў Аўстраліі ці ў Амерыцы, ўжо не так важна. У Беларусі натуральна, але гэта задача дзяржавы падтрымоўваць мову, але больш істотна, што людзі самі да гэтага дайшлі. Вельмі важна падтрымоўваць развіццё малых супольнасцяў у тых маленькіх мястэчках, вёсках Беларусі. Калі я кажу, што беларусы часам знішчалі свае архівы, баючыся пераследу, то тое, што баюся зараз, калі мы чуем пра тое, што ўжо Рэч Паспаліты хочуць, Лукашэнка хоча абвесціць часам там этнацыды, што это спыніць рэстаўрацыю камяніц, замкаў, адбудову той нашай спадчыны, бо гэта таксама частка той энергіі, которая павінна в этом рухавіку даваць моц. Развіццё малых супольнасцяў. Яны самі там, я за Слонімо, там нарадзіўся. Калі я там жыў, я заўсёды думаў, што б я яшчэ зрабіў для гораду. Вот ратуша старая, вот я уяўляў, як гэты магістрат працаваў раней, як можна было бы скарыстацца з думак людзей, которые бы самі прапанавалі, вось тут трэба зрабіць тое, а тут тое. І даць ім эту ініцыятыву, развязаць ініцыятыву. І новая генерацыя, першая генерацыя з тых пакаленняў, которые жывуць у Беларусі, которая на гэта вельмі добра здатна, яна это даказала. Даказала і праз гэты апошні гады, і ў тым ліку ў часе выбараў і пасля іх.
Такім чынам ёсць спадзяванне, але найперш вот сёння спадзяванне на тых, хто, ну, я не ведаю, з'ехаў ці застаецца.
Я кажу пра Беларусь сусветную, таму што я ўвогуле не лічу межы на сёння нечым фізічным. У чым перавага Еўрапейскага саюзу і ў чым была как бы добрая перспектыва для Беларусі, она застаецца. Гэта тое, што межа перастае мець значэнне. Калі межы няма, то есть ты грамадзянін гэтай краіны, але можаш спакойна жыць у суседняй і працаваць, таму што так жыццёвыя абставіны склаліся. Але калі ты частка гэтага агульнага народатворчага працэсу, то гэта не мае значэння.
Все, атрымліваецца зараз вельмі шмат перасцярогаў, што вот десяткі тысяч беларусаў былі вымушаныя з'ехаць.
Менавіта вымушаныя.
Да, і ідуць размовы пра тое, што, ну, калі сітуацыя зменіцца, зменіцца рэжым, то ўсё ж такі не ўсе далёка вернуцца. Але сыходзячы з тваіх слоў, от шкадаваць пра гэта не варта.
Ведаеш, калі чалавек хоча ўдзельнічаць у палітычным жыцці, у грамадскім, ён, канешне, мусіць вернуцца, таму што я цяжка сабе ўяўляю палітыка, которая хоча быць у Беларусі, ну, мець некі аўтарытэт палітычны, які жыве за мяжы ў нармальных варунках. На сёння гэта вымушаная эміграцыя. Все ты размовы пра забароны, там, удзелу ў выбарах, все это, прабач мяне, ахінея, это все будзе адменена адразу. Мы ведаем прыклады краінаў, нашых суседзяў, балтыйскіх, Эстонія, Латвія, Літва, калі прэзідэнтамі краінаў сталі менавіта выхадцы з эміграцыі. Так, это і Томас Хенрыкс Ілвіс у Эстоніі, і Вайра Віка Фрейберга, і Валас Адамкус, людзі, которые вернуліся з тым досведам уже амерыканскім, шведскім, заходнім, і далі сваю, далі краіне гэты свой экспірыенс, гэта свой досвід. Таму, калі казаць пра бізнес, не мае значэння. І да гэтага уладальнікі шмат якіх бізнесаў, яны не жылі ў Беларусі. Задача ў тым, щоб яны маглі туды інвеставаць і падтрымоўваць там развіццё гэтых бізнесаў, даючы працоўнае месца, ствараючы палітычнае месца. А ўжо задача новай дзяржавы, чаму мы кажам пра Маршал план, ўжо сёння мы, ну, ён ўжо называецца план Ціхановскай, пад каторым ўжо ёсць 3 мільярды брусельскіх грошаў, але я ўпэўнены, што гэта квота мусіць можа быць дзясяткамі. Я кажу, давайце так, нам патрэбна 100 мільярдаў еўра, чтобы за 10 год мадэрнізаваць краіну. Добра, калі мы знойдзем 50, але гэта менавіта аналаг Маршал плана. Калі хто не ведае, што гэта не фантазія, а рэальнасць, то прашу, ёсць такая сакрэтная старонка Вікіпедыя, самая простая пачытаць, 47-48 год, што адбылося ў Еўропе, а потым у Японіі, і да чаго гэта прывяло. Маршал план гэта засцярога ад скупу беларускіх прадпрыемстваў праз алігархаў, гэта засцярога ад алігархізацыі Беларусі, гэта засцярога ад карупцыі, гэта вельмі быстрая інтэграцыя у сусветную эканоміку, так, і вельмі хуткае павышэнне ўзроўню жыцця народу. А разам з тым і наданне новага імпульса беларускай ідэі з гэтага перпетум мобіля, которая бы стварыла з Беларусі касмічную дзяржаву.
Все ж таки, калі мы кажем про, вот зараз я еще раз попрошу сформулировать национальную идею Улада Кобіца, але вот новая Беларусь, на твой погляд, на якой мове? Колькі мов повинно быть? Добро, так задам пытанне.
Ну, памятаешь, нават у БНР было колькі мов державных?
4.
Вось. Я лічу, что повинно быть 4.
А у дадзеным выпадку это якія там? Беларуская, русская, англійская і кітайская?
Я бы на кун кітайская паспрашаўся.
Ну,
ведаеш,
сыходзіць з глабалізацыі свету.
Ну, ты ведаеш, напэўна, так, напэўна, польская, так, таму што суседзі.
Ну, глупа было пад чалавека з гарадзенскай вобласці пачуць іншае, да.
Я таксама думаю, што, канешне, у мяне ёсць, я ведаю людзей, ты таксама ведаеш, каторыя валодаюць дзясяткам і нават двума дзясяткамі моў, так. Я думаю, што такія людзі, яны вельмі патрэбны будуць Беларусі і таксама тых, хто валодае рэдкімі мовамі, таму што ты не знойдзеш лепшага амбасадара ці там сакратара амбасады для Беларусі ў краіне важны для нас, чым чалавек, каторы валодае там вельмі рэдкай мовай. Вось. Але, канешна, я, ну, тут кансэнсус такі агульны у людзей майго кола і у, я спадзяюся, у будучага кіраўніцтва Беларусі, любога, што беларуская мова, яна, гэта тое, што нас яднае, нават калі ты ёй не карыстаешся. Гэтай мовы больш няма нідзе. Яна, я няма ні ў Папуа-Новай Гвінеі, ні ў Аўстраліі, ні ў Аргентыне. Гэта мова тут. Гэта тое, што стваралася праз стагоддзі нашымі продкамі. Гэта наш і наш код. Яна павінна развівацца, і яна павінна быць ад пачатку ў садку, ў школе натуральным, негвалтоўным спосабам. І, як я казаў, што гэта ўжо брэнд. І гэта модна, гэта папулярна. І ніхто ўжо не адмовіцца ад беларускай мовы, як ты аргументы, што працавалі ў 90-х годах супраць людзей сталога пакалення, гэта трыгеры, гэта пужалкі, так, іх ўжо няма. Яны ўжо не працуюць проста. Чалавек, каторы развіваецца, ён сам вучыць іншыя мовы. Ён вучыць іншыя мовы, а сваю мову ты ведаць, ну, як бы павінен.
Такім чынам, на заканчэнне, да, і яшчэ адно удакладненне. Ўсё ж такі, дзяржаўны лад, краіна якая? Прэзідэнцкая, парламенцкая?
Ты ведаеш, гэта пытанне дыскусійнае, каторае павінна абмяркоўвацца падчас вяртання незалежнасці СМІ ў Беларусі падчас адкрыцця пасля адкрыцця пляцовак дыскусійных у медыях ва ўсіх з удзелам усяго народа. Маё перакананне, што гэта парламенцкая прэзідэнцкая краіна. Я абсалютна ўпэўнены, што першыя выбары ў Беларусі пасля таго круглага стала, на які мы спадзяемся, і дамоўленасцяў па зменах сітуацыі, першыя выбары павінны адбыцца па мажарытарнай сістэме, не партыйнай, бо партыі на сёння няма, у парламент. І гэты новы парламент павінен прыняць новую канстытуцыю. Чаму мажарытарны? Таму што тут можна ісці, напрыклад, пад сваімі лозунгамі. Светлана Ціхановская можа стварыць блок, як калісьці памятаем, у 90-х годах «Галасуй за Беларусь», так? Ніхто не ведаў тых людзей, которые прыйшлі ў БНФ, большасць з іх не ведалі. Але чалавек, который бачыў, што ты чалавек у спісе «Галасуй за Беларусь», ён галасаваў за яго. Таксама могуць быць праціўнікі, так? Хто аб'яднаецца вакол там нашчадкаў Лукашэнку, рэжыму Лукашэнка ці яшчэ кагосьці, каб людзі ведалі, за каго яны галасуюць. І ў гэты парламент павінны трапіць Светлана Алексіевіч, такія людзі, которым ведаеш, которые не ідуць туды толькі за, не ідуць туды за палітычным некім капіталам, а менавіта ведаем, што гэта адцы, маткі заснавальнікі Беларусі. Прымаецца новая канстытуцыя, дзе прэзідэнту адводзіцца роля, як у Нямеччыні, в Эстоніі, в Славаччыні, і я абсалютна ўпэўнены, што гэтую ролю прэзідэнта можа і павінна адыграваць і займаць Светлана Ціхановская. Няма больш вядомага беларуса, больш аўтарытэтнага беларуса і чалавека, які выходзіць там у двадцатку, в пяцёрку ўплывовых людзей, чтобы нам аб гэтым сур'ёзна не гаварыць. Але вось улада рэальная павінна быць у прэм'ер-міністра, і гэта ўжо праца парламента, фракцыі па ну, змагайцеся за прыкуп, так? І гэты прэм'ер-міністр будзе пад кантролем парламента, але прэзідэнт з яго аўтарытэтам, прэзідэнтка, так, альбо прэзідэнт, гэта вельмі важна для Беларусі, і туды чалавек будзе таксама ісці, разумеючы, што гэта не за ўладай, гэта менавіта за тым, каб пільнаваць гэты перпетум мобіль беларускі, каб ён не спыніўся ніколі і каб ён даваў энергію пакаленням, которые жывуць зараз і будучым пакаленням беларусаў.
Такім чынам, нацыянальная ідэя ад улада кобіцца.
Гэта інтэлектуальны рухавік, які питаецца энергіяй ад усіх беларусаў, которые ўдзельнічаюць у народатворчым працэсе, акумулюе яе і аддае эту згенераваную энергію на развіццё пакаленняў, которые жывуць сёння і которые будуць жыць заўтра на у нашай краіне і ў нашым беларускім свеце, у нашай Белоніі.
Слухайце, ну вы як усё ж такі аналітык, які умее падаць думку, вот гэта ж вот на прэзентацыі гучыць прыгожа, а вот слоганам з нейкім такім вот, што на банеры можна будзе напісаць.
О, на банеры я бы напісаў, мне добрае пытанне задаў, таму што хутка на яго не адкажаш. Я думаю, што апрача назвы нашай краіны Беларусь на банеры я б нічога не пісаў. Можна сказаць, жыве Беларусь, але канешне, мы пратэсных лозунгаў ўжо пісаць там не будзем.
Ну, я б не пагадзіўся з тым, што жыве Беларусь это пратэсны лозунг, хаця вот зараз уявіў сабе, гэта ж як прачытаеш проста, вот надпіс Беларусь, і можна прачытаць так Беларусь.
Я не сказаў, што гэта пратэсны, дарэчы.
А можна прачытаць Беларусь, і космас адкрываецца.
Ведаеш, я просто думаю о тым, што як бы хутчэй мы забылі, мы перайшлі этап, калі лозунг сыходзь з'яўляецца асноўным. На сёння ўсё ж такі асноўным лозунгам з'яўляецца сыходзь. Ты прайграў. А вось жыве Беларусь, гэта станоўчы лозунг, і ён акурат такі жыццядайны. Таму цалкам пагаджаюся, жыве дадаем, жыве Беларусь.
Згодны, бач, першы вот так вот паэтапна зараз пакуль на гэтым этапе зараз лозунг сыходзь, потым можа быць будзе лозунг прыходзь, а жыве Беларусь, яно праз вякі.
Будзе яшчэ вяртайцеся, таму што сотні тысяч беларусаў, которые сёння вымушаны знаходзіцца за мяжой, яны мараць аб тым, калі вернуцца ў свае пакінутыя дамы, да сваіх родзічаў, да сваіх сяброў. І таму слова вяртайцеся, яно павінна быць першым. І ўсе варункі створаны для гэтага павінны быць і будуць створаны, упэўнены. І людзі вельмі з вялікай ахвотай, з вялікім жаданнем прыедуць дадому.
Вяртаемся, каб жыла Беларусь. В прынцыпе, вельмі добра. Дзякуй вялікі, Улад. І от я паказываў фактычна адзін з апошніх асобнікаў першай кнігі «Беларуская нацыянальная ідэя», а это фактычна адзін з апошніх кубкаў, яшчэ прывезены з Беларусі, зроблены ў Беларусі. Так што вот дзякуючы таму, што ты пагадзіўся і прыйшоў першым гостем у новым сезоне, маеш такі падаруначак ад праграмы «Ідэя X» «Еўрарадыё». Дзякуй вялікі. Улад Кобец, Дзмітэр Лукашук. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.
За два дня нацыя не делаецца.
Гэта працэс пошука.
Сублазняю тем, што не беларус.
Да, беларус. Там рождаецца нацыя. Што
такое беларус?
Чэснасць. Гэта не нацыянальная ідэя.
Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю.